Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 28-nji noýabry hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Washingtondaky hüjümden soň Birleşen Ştatlar 19 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň raýatlarynyň green kartlaryny gözden geçirýär. Tejenlik gallaçylar özlerine berilmeli azodyň etse kemeldirilýändigini aýdyp häkimetleri dökün ogurlugynda aýtýarlar. Öňkü tutsak Livawyň türmesindäki aýylygyň şertleri barada Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan olar günün täzeliklerini dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ukrainanın korrupsiya qarşı yürütüləşdirilən prokuraturası Kiyevin hökumət kvartalında Zelenskinin edaratının başlığı Andrey Yermağın ofisində gözlə geçirənliğini xəbər verdi. Resminin özü həm gözlüğün bolunluğunu öz Telegram kanalında təsdiqlədi. Ukrayinska Pravda qəzeti həm vaqanın olan yerindəki xəbərçisına təlqilənib, gözlövlər barədə xəbər verdi. Neşrin məqlumatına görə, Ukrayinanın Milli Korrupsiya Qarşı Görüş Bürosunun və Korrupsiya Qarşı Görüş Oyuncə yürütüləşdirilən prokuraturasının 10 işgərinin qatnaşmağında barlıq geçirilýär. RBC Ukraina habar agentligi gözlöglörüň Ukrainanyň energoatom kampaniýasyndaky korrupsiýa dawasy bilen baglanşyklydygyny ýazýar. Geň möçberli korrupsiýa dawasynda aýplanýanlaryň telefonlary dinlenen wagtynda derňewçiler tarapynan alynan minjeç ýazgylary diýilip atlandyrylan maglumatlarda Alibaba lakamly adamyň kanun goraýjy daralara görkezme berýändigi aýdylýar. Derňewçiler munyň Andrey Yermak bolmagynyň mümkinligini aradan aýyrmaýarlar. Yermagyň prosedura boýunça statusy häzirki wagtda belli däl. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin penşenbi güni Bişkekde geçirilen metbuat ýygnanda Ukrainanyň ýaraqly güýçleriniň Donbasda eýleýän territoriýalarynyň çekilende Ukrainadaky söwüşleriň bet ediljekdigini aýtdy. Putin häzirki wagtda Rus goşunynyň ähli ugurlarda oňyn ösüş görkezýändigini ýygnady. Vladimir Putin Rus goşunlarynyň Donetsk sewtinde hem şol sanda tutuş front liniýasynda önemli öňe gidýändigini birnäçe ýerde aýtdy. Bu beýanat hem ýeşe Ukrainanyň ýaraqly güýçleriniň serkerdeligi we Ukrainanyň ýokary siýasy ýol başçylary tarapından ret edilip yada sorgasyna alınıp gelindi. Putin Jenevada Ukrainanyň we Birleşen Ştatlaryň delegasiýalarynyň arasyndaky soňky gepleşikleriň netijeleriniň geljekki paraýhatçylyk ýalaşyklary üçin esas bolup biljekdigi baradaky pikirini bildirdi. Ortiýadyň prezidenti avgust aýynda Alaska saparynyň we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşuşundan soň mümkin bolan paraýhatçylyk ýalaşyklarynyň 28 maddadan ibarat sanawynyň döreniligini aýtdy. Bu sanawdaky käbir düzgünler Rus-Amerikan gepleşiklerinden öň ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Putin aýtdy. Geçen hepde metbuatda sızdırılan Trump'ın administrasiyasının 28 maddadan ibaret paraýhatçylyk meýilnamasy Ukrainanın amatsız şertler bilen 100% olmagynyň mümkindigi barada alada döretdi. Şol sanda Kiýewiň NATO goşulmak isleýleri we Ukrainanın ýaraly güýçleriniň sanyny çäklendirmek ýaly talaplar agdaldy. Ukrainanın prezident administrasiýasynyň başlygy Andrey Yermak penşenbi güni sosial mediada Ukrain we Amerikan delegasiýalarynyň şu hepdeniň ahirinde Jenevada Amerikan paraýhatçylyk meýilnamasy boýunça pikir alyşmalary dowam etdirjekdigini ýygnan etdi. Ol hyzmatdaşlar bilen esasy umumy maksadyň ütkezsiz galyanlygyny, ýagny Ukraina üçin mümkin bolduça çalt dowamly we abreli paraýhatçylyk gazanmakdan ibaratdygyny bellädi. Penşenbi güni Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski akşamky çykyşynda Birleşen Ştatlar bilen aragatnaşygyň dowam etdirilýändigini tasdiklady. Häzirki wagtda pozisiýalarymyzy gorumak frontdaky garşylygymyz we has gowy diplomatik pozisiýalary ermek üçin hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde işleşmek deň derejede möhümdir. Biziň toparmaz Amerikan wekilleri bilen bilelikde şu hepde Jenevada gazanylan nokutlary hepdeniň ahirinde jemlemegi dowam etdirir diýip Zelenski aýtdy. 23-nji noýabrda Trumpyň administrasiýasynyň paraýhatçylyk başlangyjy boýunça ilkinji gepleşikler Jenevada geçirildi. Bu teklipler resmi taýdan hiç haçan çap edilmedi. Habar berilişine görä bu ara alınıp maslahatlaşmalaryň netijesinde taslama Kiýew üçin has kabul ederlikli pozisiýalary görkezme üçin gaýtadan gözden geçirildi. Täjikistanyň Dışary işler ministrligi Täjik Hytaý kompaniýasynyň işgärlerine ýaraqly hüjüm edilendigini we netijede 3 Hytaý raýatynyň ölenligini habar berdi. 27-nji noýabrda ýaýradylan beýanatda Dışary işler ministrligi hüjümiň 26-njy noýabr gijesi Şamsedin Şohin etrabındaky Şohin SM altyn gazyp çykaryan kompaniýasynyň işgärleriniň bazasyna Owgan tarapyndan edilendigini aýtdy. Ministrligiň maglumatyna görä hüjüm Owganystanyň territoriýasyndan ok ýaraqlary we granata ýüklenen pilotsyz uçar ulan amala asyrlypdyr. Pedallaryň hemmesi altyn gazyp çykaryan kompaniýada işleýän Hytaý raýatlardy. Ministrlik goňşy ýurtda hereket edýän jinayetçi toparlaryň serhet ýaka sewitlerdäki ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmaga gönükdirilen hüjümleri dowam etdirýändigini bellädi.